Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаємо всіх, хто вас слухає. Швеція, яка сьогодні розпочала головувати у Євросоюзі, зацікавлена у зв'язках з Україною, але озиратиметься на Росію, говорить шведський аналітик.
Sweden is much in favor of Ukraine ties with EU. That's for sure.
Цю ідею підтримує і посол Швеції в Україні.
Relations with Ukraine will be high on the agenda for the Swedish presidency.
Несподіванка в Загребі. Прем'єр-міністр Хорватії подав у відставку.
Donio sam odluku da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske i donio sam odluku da se povučem iz aktivne politike.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий перший липневий вечір. Сьогодні набула чинності угода між урядами України та Польщі про правила місцевого прикордонного руху, яка дає можливість українцям, що проживають на прикордонній території, перетинати кордон за спрощеною процедурою. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, за отриманням дозволу на перетин кордону громадянам України потрібно звертатися в Генеральні консульства Польщі у Львові і Луцьку. Попередню угоду про правила місцевого прикордонного руху Україна і Польща підписали в березні 2008 року. Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв обговорили телефоном порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділили скороченню стратегічних наступальних озброєнь. Візит президента Сполучених Штатів до Росії має відбутися 6-8 липня. 1 липня право на головування в Євросоюзі перейшло від Чехії до Швеції. Головними напрямками свого головування в ЄС Швеція оголосила відновлення економіки європейських країн, захист екології та ратифікація Лісабонського договору. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив із приводу майбутнього головування Швеції.
Наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Заявив Жозе Мануель Барозу. Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка розпочала головування в ЄС, висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, Сполученими Штатами та іншими державами. Тим часом опозиційний політик, колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві заявив про нелегітимність президента Махмуда Ахмадінеджада, який, за офіційними даними, отримав перемогу на виборах. У сьогоднішній заяві Мусаві мовиться, що більшість іранського народу не може визнати результати виборів, які, за словами політика, були грубо сфальшовані. Уряд Іраку затвердив угоду з міжнародним консорціумом щодо розробки одного з найбільших нафтових родовищ у країні. Видобутком нафти із родовища Румайла на півдні Іраку займуться корпорація British Petroleum і китайська компанія CNPC за співпраці з Іракським міністерством нафтової промисловості. Це перша така угода, укладена в Іраку за понад 30 років. Представники Грузії і Росії зустрілися сьогодні в Женеві на черговому 6-му раунді консультацій з питань безпеки. Зустріч відбулася під егідою Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ і за участю представників Сполучених Штатів та самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.
І це все.
І це все, пані Людмило. На ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Початок головування Швеції у Раді Євросоюзу, а це сталося сьогодні, викликає зацікавлення політиків та експертів у контексті розвитку стосунків між Брюсселем та Москвою. Російська енергетична політика, кавказькі геостратегічні проекти Москви і реакції Кремля на ініціативу Східного партнерства – це лише частина сфер, що не найкращим чином позначаються на цих стосунках. Якуб Свінціцький, старший аналітик Шведського інституту міжнародних відносин, вважає, що Стокгольм спробує наблизити Росію до Європи. Проте, переконаний він, розбіжності все ж не оминути. Зокрема, через небажання Стокгольма погодитися із російським проєктом газогону «Північний потік». Із шведським аналітиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Стосунки між Європейським Союзом та Росією залишаються доволі напруженими, зокрема, через щойно розпочату ініціативу Східного партнерства. Чи змінить щось у цих стосунках шестимісячне головування Швеції у Євросоюзі?
Таке бажання у шведів є, але одночасно поведінка Росії залишається непередбачуваною. Наприклад, Швеція не хоче пропонованого Росією газогону через Балтійське море. У той же час у Стокгольма наразі немає законних підстав казати «ні». Те ж саме і з російською пропозицією нової стратегії європейської безпеки. Якщо цього бажатиме Росія і досягне згоди американців, французів та німців, то Швеції слід бути готовою до обговорення цього питання, хоча сама вона не дуже зацікавлена у такому проєкті.
Тож, чи зможуть шведські лідери довести до завершення переговори щодо нової російсько-європейської стратегічної угоди?
Передбачити складно, але шведське головування намагатиметься це зробити. Стосунки Європи з Росією – серед найголовніших питань програми президентства Швеції. Тому вона, безумовно, спробує досягти поступу у цьому напрямку.
Через своє географічне положення Швеція зацікавлена у розвитку Балтійського регіону, про що також заявляють її лідери. Чи може це вплинути на втілення проєкту побудови газопроводу «Північний потік», що має проходити дном Балтійського моря і який так активно відстоює Кремль?
Для Швеції питання прокладання газогону через Балтійське море російським «Газпромом», Німеччиною та Нідерландами є дуже важливим. Але шведи не отримуватимуть газу цим шляхом, бо не залежать від російської труби, як інші країни. Тим часом труба повинна проходити через прибережні економічні зони Швеції. Очікується, що нині шведські лідери спробують визначити екологічні наслідки від цього проекту. А поки це ще не здійснено, Росія не припиняє демонструвати все більше роздратування, бо таким чином Швеція хоче відтягнути цей процес.
Відомо, що Росія також роздратована іншим процесом, а саме зближенням Європи з її східними сусідами, зокрема з Україною. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд навіть не виключає можливості підписання до кінця року угоди про асоціацію з Україною. Як на вашу думку, наскільки це реально?
Не підлягає сумніву той факт, що Швеція дуже зацікавлена у поглиблених зв'язках між Європою та Україною. Для цього вона готова зробити багато, зокрема, наблизити Україну до ЄС через угоду про асоціацію. Але в той же час Стокгольм не дуже хоче дратувати Росію. Тому, якщо Кремль висловлюватиме дуже велику тривогу щодо розвитку подій у рамках Східного партнерства чи стосунків із Україною, то боюся, що Швеція вагатиметься, чи йти далі у цьому напрямку.
Якуб Свінціцький, старший аналітик Шведського інституту міжнародних відносин, в інтерв'ю Радіо Свобода. Президентство кожної країни, члена ЄС, починається з представлення символіки головування. Синя куля з жовтою хвилястою свічкою по центру. Нова символіка шведського президентства має українські кольори, кольори шведського національного прапора. Але чи вплине це на стосунки України та ЄС? Чи позначаться на Україні шведські пріоритети щодо подолання економічної кризи та зміни клімату? Посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен представив сьогодні в Києві програму президентства цієї країни у Європейському Союзі. Далі Ірина Туз.
Нова символіка послу Швеції в Україні Стефану Гулгрену подобається. Від синьо-жовтого логотипу, на його думку, віє духом сучасності та оптимізму.
Той факт, що у логотипі використовуються синій та жовтий кольори, це, звичайно, приємний збіг обставин, адже це кольори українського та шведського прапорів. Але є також і темно-синій колір, колір європейського прапора.
Серед пріоритетів головування Швеції – питання економіки та зміни клімату. Перед об'єднаною Європою стоїть завдання повернути впевненість у фінансовий сектор, а також гідно представити ЄС на конференції з питань клімату в Копенгагені в грудні нинішнього року. На час головування Швеції, яке триватиме півроку, заплановано 6 самітів з партнерами Європейського Союзу, один з яких наприкінці року з Україною. Стефан Гульгрен означив 3 пункти співпраці України та ЄС. Перший – це нова угода про асоціацію.
Від імені шведського головування ми були б більш ніж щасливі, якби могли завершити ці переговори до кінця цього року. Але Європейський Союз – лише один з партнерів на цих переговорах. Тому нам також потрібна відданість зобов'язанням і робота, яка виконується з іншого боку – боку України.
Пункт другий – це східне партнерство. Швеція, яка разом з Польщею була ініціатором нової політики, продовжить впровадження цього інструменту. Він пропонується 6 східним сусідам ЄС – Білорусі, Грузії, Молдові, Азербайджану, Вірменії та Україні. Головні питання співпраці – законодавство, торгівля та вільне пересування громадян. Пункт третій, а для пересічних українців найважливіший – це візи. Діалог про безвізовий режим між Україною та ЄС триває. Головними перешкодами з українського боку Стефан Гульгрен називає недостатню захищеність документів, недостатнє управління міграційними процесами та недостатнє управління кордонами України. Посол Швеції говорить, що кількість відмов у отриманні шенгенських віз становить не більше 5%, а загалом кількість виданих віз у 2008 році подвоїлась. Ще одна тема, без якої останнім часом не обходиться жодна прес-конференція – це газове питання. Для шведського головування в ЄС важливо, щоб постачання енергоносіїв європейським споживачам було безперервним, говорить Стефан Гульгрен.
Ми розуміємо проблеми, які стоять перед Україною, але в той самий час зрозуміло, що Україні доведеться провести серйозні реформи в енергетичному секторі. Ми розуміємо те, що це складне питання, але з нашого боку ми будемо надавати підтримку відповідним зусиллям України у цій сфері.
Підхопивши факел естафети у Чеської Республіки, Швеція головуватиме в Європейському Союзі півроку. Якщо договір про асоціацію з Україною не вдасться підписати до нового року, це завдання буде передано Іспанії. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Загребі несподіванка. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер подав у відставку. На надзвичайній конференції для преси він відмовився назвати причини. Санадер запропонував, щоб його наступницею на посаді голови уряду стала його найближча співробітниця Ядранка Косор. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, що говорять оглядачі в регіоні? Чи пояснюють вони причину такого рішення прем'єра?
Ось відставка популярного і сильного прем'єра стала справжньою несподіванкою, як ви сказали. Незважаючи на економічну кризу, у Хорватії не було драматичних подій, страйків та масових протестів. Влада має достатню більшість у парламенті. Від минулого року, коли він після перемоги на виборах вдруге обійняв посаду голови уряду, не було жодних знаків нестабільності. Коли оприлюднили новину, що Санадер подав у відставку, то було чути припущення, що він має намір балотуватися на пост президента. Однак він це спростував. Пропонуємо послухати його заяву на конференції для преси. Я постановив не бути кандидатом на хорватських президентських виборах. Я покидаю активну політику. Була це нелегка постанова, я зробив її після цілковитого міркування.
Що й само по собі розуміло, вони су результат глибокого проміщення.
Пане Михайле, чи це означає, що він остаточно попрощався з політикою?
Здається, що це так, а чому – це невідомо. Адже хорватські засоби масової інформації передбачали, що Санадер буде балотуватися на президента. Президентські вибори мають відбутися у січні наступного року. Інші натомість повідомляли, що Санадеру запропонували високу посаду у адміністрації Євросоюзу. Він все це спростував. А для політичного пенсіонера він замолодий. Йому лише 56 років.
Пане Михайле, можливо, ми щось довідаємось і, можливо, якоюсь мірою зможемо пояснити сьогоднішній крок Санадера, якщо почуємо від вас про подробиці політичної його політичної кар'єри.
Іво Санадер закінчив студії літератури, народжений він у місті Спліт на Адріатичному морі. Він працював у хорватських видавництвах, відтак перебував у Австрії і займався приватним бізнесом, а після повернення на батьківщину був депутатом у парламенті, міністром науки і технології, заступником міністра закордонних справ. А коли помер Франьо Туджман, перший президент Незалежної Хорватії, Санадера обрали головою партії Хорватського демократичного об'єднання. Згодом він усунув з політики націонал-екстремістів і став уособленням прагматичного проєвропейського консерватора. І слід сказати, що Санадер – один з укладачів антології хорватської патріотичної поезії, котра вийшла в Україні в 92-му році під заголовком «В цей страшний час». Йдеться про вірші, присвячені хорватській визвольній війні на початку 90-х років.
Отже, поет, романтик, ну і, очевидно, в минулому політик. Дякую, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач, про сьогоднішню несподівану відставку прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадере. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Відповідальність – ключ до регулювання на Північному Кавказі, мовиться у звіті Міжнародної амністії.
This report is important for the world seems to start forgetting that Chechnya and other territories in the region remain hot spots as far as human rights violation is concerned.
Чи була польсько-литовська унія прототипом Європейського Союзу?
Був то зв'язок двох незалежних, одрębnych організмів, а мимо то та унія, чи зв'язок тих обу організмів функціонував аж до розбірів. Це є унікальне розв'язання в скалі європейській.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі сходяться на тому, що Брюссель не лише не довіряє українській владі у газових питаннях, а й боїться бути заручником вічної української кризи. Газети також звертають увагу на те, що за всіма намаганнями вирвати у Заходу гроші за російський газ для України і Європи стоїть Москва, яка всіляко підштовхує Брюссель і міжнародні фінансові інституції, щоб ті скоріше дали Україні гроші. За цим, як пишуть деякі видання, стоїть страх «Газпрому» втратити свою газову монополію у Європі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Французька «Фігаро» вважає, що за намаганнями погрожувати і підштовхнути Захід видати Україні якнайбільше грошей за російський газ стоїть Кремль. Ця неприкрита погроза висувається і Москвою, котра умовляє Європу заплатити, пише газета. Йдеться також і про те, що у Брюсселі не вірять тим цифрам, які дає щодо газу український уряд. Прийшов час підозр у нечесності, каже «Фігаро». Чимало політиків у Європі обурені позицією уряду Тимошенко, який постійно вимагає грошей і вже використовує позики міжнародного валютного фонду і для латання бюджету, і для оплати російського газу. У Брюсселі, як пише Фігаро, дали зрозуміти українському прем'єрові, що бюджет Європейського Союзу не служить тому, щоб допомагати якимось країнам зводити кінці з кінцями. Французьке видання також зауважує, що на Заході з великою підозрою дивляться на «Нафтогаз України», як на урядову компанію, котра не викликає довір'я міжнародних кредиторів. Також відзначається, що всі намагання Заходу щодо реформування компанії і її більшої прозорості у фінансовому плані розбиваються об небажання уряду в Києві проводити реформи в газовому секторі. Фігаро наголошує, що міжнародні фінансові інституції бояться, щоб їм не довелося наповнювати бездонний колодязь вічних фінансових проблем українського уряду. Московська независима газета вважає, що у разі європеїзації українських газосховищ програє «Газпром». Видання наводить оцінки російських експертів про те, що, цитую, «зручний для Росії газовий кредит Україні може перетворитися на незручний газовий аванс». У випадку купівлі газу Європою для закачування в українське газосховище він стане власністю європейських компаній, а Росія перетвориться на продавця газу на своєму західному кордоні з Україною, а не в Євросоюзі, про що багато років мріяв «Газпром», цитує експертів «Независима газета». Також не виключають, що в результаті перевірки українських сховищ європейськими фахівцями виросте ціна збереження газу в них, що також ударить по Росії. Можливий контроль Європи над транзитом газу через Україну, як пише «Независима газета», знижує шанси «Газпрому» на вихід до кінцевого споживача. Експерти також вважають, що якихось серйозних реформ реформ в українському газовому секторі до президентських виборів не буде. І ще одне російське видання «Комерсант» цитує речника Європейського Союзу Макса Грея, який каже, що лише чіткі гарантії того, що так необхідні Україні газові реформи розпочнуться зараз, дозволять інвесторам давати гроші, кінець цитати. Газета також цитує заступника голови «Газпрому» Олександра Медведєва, який сумнівається, що Захід все ж дасть гроші Україні. Ми чули, що дати гроші раніше від вересня міжнародні фінансові структури не зможуть, а вересень – це вже трохи пізно, каже чільник «Газпрому». Медведєв також додав, що вимога Європейського Союзу провести реформу «Нафтогазу», цитую, «може бути реалізована не раніше від 2010 року, тоді як гроші необхідні зараз, уже в липні-серпні», цитує «Комерсант», менеджер російського газового монополіста. Таким був деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, що її штаб-квартира міститься у британській столиці, оприлюднила звіт про порушення прав людини у Північно-Кавказькому регіоні Росії. З ним докладніше нас ознайомить Олекса Семенченко.
Звіт правозахисної організації Amnesty International під назвою «Влада без закону. Порушення прав людини на Північному Кавказі» зосереджено на придушенні громадянських свобод і порушеннях прав людини, що не припиняються у Чечні, Інгушетії, Дагестані та Кабардино-Балкарії в атмосфері цілковитої безкарності. Документ правозахисників ґрунтується на свідченнях очевидців, що розповідають про цілий каталог нещадних убивств без розбору, надмірного застосування сили, загибелі і тортур в ув'язненні, незаконних та таємних затримань людей, викрадені погроз активістам правозахисного руху та незалежним журналістам, переслідування родин підозрюваних членів воєнізованих угруповань, насильницьких вигнань людей з домівок і теренів. Щодо Чечні, то міжнародна амністія наголошує, що антитерористична операція, оголошена там російськими властями, дала зелене світло порушенням прав людини. Хоча 16 квітня цього року влада оголосила про припинення операції, її було невдовзі відновлено у низці районів. Фахівець з російських проблем Марк Шаттлворт вважає, що цей звіт міжнародної амністії на часі.
This report is important for the world seems to start forgetting that Chechnya and other territories in the region.
Цей звіт важливий, бо як здається, світ починає дещо забувати, що Чечня та інші території в цьому регіоні залишаються гарячими точками щодо порушень прав людини. Хоча у Чечні нині ведеться менше бойових дій між урядовими силами та місцевими збройними угрупованнями, бойові дії в інших регіонах посилюються. За останні кілька років сотні людей стали жертвами збройних груп. Лише минулого місяця було здійснено замах на президента Інгушетії, а міністра внутрішніх справ Дагестану було вбито.
Amnesty International зазначає, що російські власті не мають політичної волі для утвердження влади закону у Чечні, припинення безкарності за порушення там прав людини, що мало наслідком дестабілізацію в усьому Північно-Кавказькому регіоні. Правозахисники також одержали численні факти того, що у цьому регіоні людей було засуджено за тероризм на підставі зізнань і свідчень, здобутих із застосуванням тортур. Тим часом представники правоохоронних органів, що були причетні до порушень прав людини під час війни у Чечні, залишаються безкарними. Amnesty International наголошує, що легітимна мета протидії воєнізованим угрупованням і стабілізації регіону не може досягатися нелегітимними засобами, що порушують міжнародні гуманітарні закони. Також стабільності не можна досягти лише через відновлення будинків, доріг та енергопостачання. Лише ретельне незалежне розслідування минулих і нинішніх порушень прав людини і покарання винних можуть принести нормалізацію і безпеку. Міжнародна амністія уже 15 років наполегливо розслідує і робить надбанням світу випадки порушень прав людини, включно з воєнними злочинами на Північному Кавказі, незважаючи на протидію її діяльності з боку російської влади. Організація наголошує, що відкриття Північного Кавказу для міжнародних правозахисників і журналістів було б сигналом про те, що російські власті готові до відкритості і діалогу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода. Сьогодні Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії, завдяки якій на території від Балтійського до Чорного моря було створено польсько-литовську державу. Головні святкові заходи за участю президентів Польщі, Литви та України, а також представника Білорусі, проходять у Любліні. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Польщі Єва Поштар. Єво, як виглядає сьогодні Люблін?
Доброго дня. У місті майорують прапори країн, які входили до складу Польсько-Литовської Федерації, а також історичні герби земель Речепосполитої двох народів. У центрі міста влаштовано лицарський табір. Святкування 440-ліття підписання Люблінської унії почалося від екуменічного богослуження у архікафедральному соборі, на якому були президенти Литви, Польщі та України Валдас Адамкус, Лех Качинський та Віктор Ющенко, а також представники міської та обласної адміністрації, історики, політологи та мешканці Лубліна. Президент Польщі Лех Качинський сказав на головній площі міста, де проходили ключові заходи.
Обходимо дзisiaj 440 річницю великого сукцесу.
Ми сьогодні святкуємо 440-ті роковини великого успіху кількох народів, хоча формально це був польсько-литовський союз. У його результаті дійшла порозуміння шляхта польського королівства, литовська шляхта і шляхта руська, хоч у сучасному світі ми висказали українська та білоруська.
Українська, часто звана боярами.
Єво, а якими ще акціями позначилось відзначення роковин Люблінської унії?
В Лубліні відкрито також меморіальну дошку на честь 440-ї річниці Унії. Вона матиме заголовок «Від Люблінської унії до Євросоюзу». Вчені оцінюють, що результати Речпосполита, яка виникла внаслідок Унії, була винятково толерантною державою. У ній остаточно національно сформувалися народи, які увійшли до її складу.
Ну, а очевидно, були якісь недоліки цієї держави? На думку вчених.
Ну, звичайно, то значить, йдеться, зокрема, про це, що на думку деяких істориків, зокрема Павла Ясіницы, головним недоліком було те, що, що одним політичним суб'єктом Польсько-Литовської Федеративної Держави не була Русь-Україна.
Єво, і сьогодні завершуються ці святкування у Любліні, так?
Так, так. Починається ще якась ще наукова конференція, але це по суті, найважливіші такі святкування за нами вже.
А я підписали якусь декларацію, якусь угоду, щось відбулося сьогодні в зв'язку з відзначенням цього свята?
Так, була спільна політична декларація президентів Польщі, Литви та України, і були так менш офіційні заходи.
Угу. Офіційні заходи які? Менш офіційні заходи?
Святкування у Лубліні супроводжує протест земляць Поляків, колишніх жителів Західної України, які протестують проти ставлення президента Віктора Ющенка до національних героїв України періоду Другої світової війни.
Ага, і тут дісталося Ющенкові, зрозуміло. Дякую, Єва Поштар із Польщі, про відзначення 440-ліття Люблінської унії. Павілоста – портове містечко на березі Балтійського моря, де майже в кожному дворі є рибальський човен. Свого часу тут була радянська військова територія. Сьогодні Павілоста – справжній рай для художників та любителів віндсерфінга і прогулянок на яхті, розповідає Людмила Пилип.
З одного боку Павілосту обіймає річка Сака, з іншого підступає Балтійське море. Порт та місто у 1879 році заснував барон Отто Фрідрих фон Лілієнфельд і назвав його на честь свого брата Пауля. З латиського назва перекладається як «Порт Паула». У разі, якщо б місто асоціювалося з людиною, то символом Павілости став би морський рибалка у традиційному капелюсі, суворим обличчям, висушеним морським вітром, який не усвідомлює свого життя без Балтійського моря. Так і Павілоста, ніби вся спрямована у морську далечину, якою дорогою не підеш, а опинишся біля моря. Розповідає керівник Павіл Оського краєзнавчого музею Ірина Курчанова.
Vien galvenā iela un visi perpendikulāri skaisti aiziet uz jūru. Nu, pie mums ir tā.
Як головна вулиця Павілости, так і усі перпендикулярні їй вулиці виходять до моря. Якщо в інших містах говорять, що усі вулиці ведуть до базару, то в нас – до моря. Ми пишаємося тим, що живемо в такому місті, де звідусіль можна побачити чудове мінливе море, прекрасне як влітку, так зимою і весною.
Васара, генсов скайстом сі рудені, зима, он павасари.
Білий пісок, дюни, сосни, тиша – Це майже недоторкана сувора балтійська природа та морський клімат особливо притягують любителів тихого відлюдного відпочинку та творчих особистостей. Будь-якої пори року у Павілості зустрінете художників, на картинах яких досить часто можна побачити сосну кохання – дерево із двох стовбурів, силует якого нагадує контур Латвії. Іншим цікавим для митців об'єктом є морський камінь, який знаходиться 100 метрів від берега. Цікаво, що за радянських часів морський камінь був кордоном, який латвійці не мали права перетинати. Далі Ірина Курчанова.
У нашому морі є один цікавий камінь, який в енциклопедіях значиться як морський камінь, але місцеві мешканці називають його морським вороном. Часто його малюють художники, як і наші чудові морські пейзажі.
У Павілості проживають люди з дуже рідкою професією – ловці бурштину. Тихе провінційне життя Павілості оживає щороку другої суботи липня, коли у місті святкують свято моря, та на початку серпня, коли сюди з'їжджаються на змагання з усієї Балтії любителі віндсерфінгу. Це вже зовсім інша Павілоста, яскрава, молодіжна, гомінка.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий перший липневий вечір. У п'ятницю відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Як повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, у парламенті зареєстрували ініціативу 152 народних депутатів щодо проведення позачергового засідання. Раніше сьогодні перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив, що більшості не вдалося переконати опозицію розглянути призначення нових міністрів. Далі Турчинов.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Опозиція в обличчя фракції регіонів примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Олександр Турчинов. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку об'єктів до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 сьогодні проголосувала абсолютна більшість депутатів. Верховна Рада має намір скоротити терміни кампанії з виборів президента зі 120 днів до 90. За ухвалення в першому читанні відповідного законопроекту проголосували більшість депутатів. Генпрокуратура просить парламент дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту народного депутата Верховної Ради від БЮТ Віктора Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень. Раніше Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Лозинського. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент за участю Лозинського, прокурора Голованівського району Горбенка, керівника райвідділу міліції Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеція, яка розпочала головування в ЄС, висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, Сполученими Штатами та іншими державами. Тим часом опозиційний політик, колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві, заявив про нелегітимність президента Махмуда Ахмадінеджада, який за офіційними даними отримав перемогу на виборах. У сьогоднішній заяві Мусаві мовиться, що більшість іранського народу не може визнати результати виборів, які, за словами політика, були сфальшовані. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер заявив сьогодні, що подає у відставку та йде з політики. Він зазначив, що не планує балотуватися на виборах президента країни на початку 2010-го. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 1 липня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – коаліція без міністрів, а опозиція без закону про підвищення прожиткового мінімуму. Таким є підсумок позачергової сесії Верховної Ради.
Щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Бюд зараз пожинає плоди власного популізму.
Конотопській битві 350. Чому ж про неї так мало відомо?
Конотопська битва. Козаки перемогли.
Які Конотопські? Яка така битва була Конотопська?
Хто з ким бився?
Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 по історії.
А вже які висновки ви будете робити? Це вже справа істориків як фахівців, а з другого боку людей, народу, які повинен знати свою історію.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезов – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Позачергова сесія Верховної Ради не виправдала тих сподівань, які на неї покладали. Ані БЮТ, ані партії регіонів не спромоглися провести через парламент необхідні для себе рішення. У підсумку коаліція залишилася без міністрів, а опозиція без закону про підвищення мінімальної заробітної платні та прожиткового мінімуму. Проте деякі рішення депутатам все-таки вдалося ухвалити. За розвитком подій в парламенті стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пропозиція фракції партії регіонів підвищити прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату не знайшла необхідної підтримки в сесійному залі. Натомість парламент затвердив рішення вивчити це питання в спеціальній комісії. Депутат БЮТівець Сергій Соболєв назвав законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та зарплатні популістським.
Зірвати бюджет цього року, зірвати виплати пенсії, виплати мінімальних заробітних плат. І я думаю, що цей проект ніколи не пройде. Для цього ми і створили тимчасову спеціальну комісію. Щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Натомість опоненти бютівців зауважують, що ті діяли таким самим чином, коли перебували в опозиції, каже позафракційний народний депутат Інна Богословська.
Бют зараз пожинає плоди власного популізму. Ми ж пам'ятаємо звернення бюту до Конституційного суду, яким змушували уряд Януковича виконувати всі без виключення соціальні програми, які прийняті як законодавство.
Результативним було інше голосування. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень до державного бюджету на підготовку об'єктів до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. А ось за кандидатури запропонованих урядом міністрів цього дня так і не голосували. Як пояснили представники БЮТ, голосування за призначення урядовців не відбулося через те, що партія регіонів вимагала насамперед звільнити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та міністра освіти Івана Вакарчука. Свої претензії до урядовців регіонали сформулювали у плакаті алкоголіків та націоналістів у відставку, яким прикрасили парламентську президію. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов вимоги регіоналів охарактеризував як безпідставні.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Ну, ви знаєте, завжди опозиція вимагає права поставити будь-яке питання до порядку денного. Але ж це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
У свою чергу спікер Володимир Литвин закликав політичні сили проголосувати принаймні за призначення тих міністрів, чиї місця є вакантними.
Провести додаткову консультацію, але проголосувати по тому мінімуму, який є логічний і об'єктивний. І ця пропозиція не була підтримана.
Фракція блоку Юлії Тимошенко ініціюватиме скликання ще одного позачергового засідання парламенту у п'ятницю. Проте партія регіонів пообіцяла і надалі блокувати роботу Верховної Ради в разі невиконання своїх вимог. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві відкрилася виставка історичних документів до 350-річчя Конотопської битви. Більшість із них знайдена в архівах України, Росії, Польщі та Швеції і оприлюднюється взагалі вперше. Битва під фортецею Конотоп 1659 року, яка закінчилася перемогою козаків гетьмана Виговського над московським військом, понад три століття була забороненою темою для дослідників, а від широкого загалу цю подію взагалі
приховували. На виставці побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього ми дізнаємося подробиці.
До сьогодні інформація про Конотопську битву у книгах та підручниках була заснована на працях польського історика Твардовського та козацькому літописі Самовиця, написаних майже через століття після самої битви. Звідси безліч неточностей і неправильне розуміння її причин. Нещодавно знайдені літопис Дерманського монастиря, грамоти польського короля та російського царя, універсали Виговського та листи учасників битви надали історикам нові її подробиці. На основі цих та інших знахідок старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України Андрій Бульвінський відтворив хід Конотопської битви та її історичне тло.
Війська зійшлися на переправі і розпочався такий легкий зустрічний бій. В цей час Виговський дає наказ татарам обійти, переправити через річку південніше. Татари зійшли з тилу, зав'язується бій, російське угруповання було повністю оточене.
За словами Андрія Бульвінського, Конотопській битві передували спроби Москви обмежити українську незалежність та дипломатичні відносини з Європою. А коли це не вдалося, Івана Виговського було проголошено зрадником. Це підтверджує включений до експозиції оригінал грамоти московського царя Олександра Миколайовича. Блискучу перемогу козацького війська Виговський не зміг використати у повні. Причому не стільки через інтриги польського та московського правителів, як раніше вважалося, а через спротив Запорозької Січі. Андрій Бульвінський доводить, що військо Запорозьке боялося зміцнення гетьманської влади та втрати свого політичного впливу, і тому одразу після битви здійснило похід у Крим, змусивши татар розірвати союз із гетьманом. Конотопська битва є важливим уроком для сучасних політиків. Нинішні чвари українських можновладців до болі нагадують події 350-річної давнини і можуть так само звести на нівець здобутки української державності, вважає співорганізатор виставки, директор Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург.
Коли ти перемагаєш в чомусь, то далі треба абсолютно триматися разом. Перемога не може бути ейфорією і все. Це вже точка, все зробили. Бо потім знову ж до того приходимо, з чого починали.
Головною трагедією Конотопської битви стало те, що, незважаючи на перемогу в ній козацького війська, в Україні та Росії на три століття запанував імперський лад, говорить заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина.
Будемо говорити про Конотопську битву, очевидно, як про зіткнення двох цивілізаційних платформ. І шкодувати матиме можливість і ми, нащадки однієї сторони, і нащадки іншої сторони, що верх взяв тоді абсолютизм, а не ті дуже цікаві підвалини республіканізму, які несла українська сторона. Переможна на той час.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви, хто виграв Конотопську битву? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва і ось що почув.
Конотопська битва. Козаки перемогли. Виговські. Ми ще були завзяті, козаки хоробрі.
Вроді українці. А тому, що передові загони кінотники ув'язли в болоті. Оце над ними Україна одержала перемогу. А основні війська була далі, в тилу. Якщо глибоко копнуть в історію, там не одна схватка була, не одна подія була.
Я не пам'ятаю, ні. Можна вгадаю. Козаки. Правильно?
Питання перемоги в битві, воно відносне. Тому говорити про те, хто переміг, зразу не можна. Треба дивитися в глибину. Час показує або, скажімо, якась перспектива. Треба просто знати обставини того часу.
Який Конотопський? Яка така битва була Конотопська? Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 про історію.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Надання кредиту для закачування газу в підземні сховища взамін проведення реформ в енергетичному секторі. Така умова кредитування України міжнародними фінансовими інституціями. Про які ж реформи йдеться і наскільки реальними вони виглядають, дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Відповідно до українсько-російського газового контракту, компанія «Нафтогаз» за власні кошти має закачати у підземні сховища паливо, яке зможе продати лише в осінньо-зимовий період. Раніше Кабінет міністрів планував розрахуватися за цей газ кредитом від Росії. Одначе Москва відмовилася надавати позику самостійно і звернулася із закликом прокредитувати Україну до Європи. Утім, Європа висунула умови. Для отримання кредиту Україна має провести реформи у газовому секторі. Зараз насамперед йдеться про наведення порядку на внутрішньому ринку газу, каже уповноважений президента із питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Нічого несподіваного для української сторони немає. Мова йде про наведення ринкового порядку у нашому газовому господарстві, щоб взаємовідносини між постачальником і споживачем газу були ринковими, щоб була мотивація підтримувати договірні зобов'язання.
Але, за словами радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, наразі Європейська комісія хоче, аби підприємство «Укртрансгаз» стало самостійним і не підпорядкованим «Нафтогазу». Проте, на переконання Гудими, цю вимогу до президентських виборів не виконати.
Це є неможливе найближчий рік. Тільки новий президент України, який заручиться підтримкою парламенту, може дозволити собі радикальні кроки. Так що, якщо Єврокомісія говорить, що вона хоче дати Україні кредит, але ставить такі умови, реалізувати які є неможливо.
Із тим, що найближчим часом Україна не зможе провести реформу газового сектору, погоджується і директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Тож, із ситуації щодо закачування газу у ПСГ Україна має два виходи.
Якщо уряд знайде кошти, він може продовжувати закачувати цей газ під земні сховища. Скоріше за все, це може відбуватися за рахунок золотовалютних резервів, що є досить небезпечним, оскільки підриває теж спроможність держави загалом. Другий варіант – це просто припинити закачування газу, оскільки сьогоднішні обсяги фактично достатні для проходження осінньо-зимового періоду.
Але, каже Володимир Саприкін, тут виникає ще одна загроза. Домовленості прем'єрів Тимошенко та Путіна про скорочення споживання обсягів газу не були задокументовані, тож Москва має усі юридичні підстави висунути Києву штрафні санкції. І, на думку Саприкіна, може скористатися цим навіть попри те, що Путін двічі заявляв, що Росія не штрафуватиме Україну. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Від цього дня керувати Європейським Союзом розпочала Швеція. Протягом наступних 6 місяців вона визначатиме основні напрямки політики всієї співдружності 27 європейських країн. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі, голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив.
Наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Так заявив сьогодні європейський чільник. А на чому саме концентрують увагу шведські лідери? Про це детальніше, про основні напрямки програми шведського головування в Раді Євросоюзу, розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Боротьба з кліматичними змінами та економічною кризою – ось два основні пункти програми шведського головування у Європейському Союзі. «Ми розуміємо, що це головування не буде простим», – заявила на презентації своєї програми шведський міністр з європейських питань Сесілія Малмстрюм.
Ми всі усвідомлюємо, що це буде досить складне головування. Починає роботу новий Європарламент, закінчує свій термін Єврокомісія у нинішньому складі. Є невизначеність щодо інституційної реформи з можливим референдумом у Ірландії щодо Лісабонської угоди. Нарешті ми переживаємо економічну кризу та маємо ще велику кількість інших дуже складних питань.
Каже шведський міністр. Економічні та інституційні негаразди, кліматичні виклики, нестабільність у віддалених країнах та державах-сусідах, з якими Європа має спільні кордони. Словом, Швеція успадкувала від Чехії величезну кількість невирішених проблем. Кліматичні зміни, які шведи обрали за пріоритет, передбачають підготовку до конференції ООН з питань глобального потепління, що має відбутися наприкінці року у Копенгагені. Ми зробимо все можливе, аби об'єднати Європу, яка має продовжувати говорити в один голос, заявляють представники Швеції. Попри згадані стратегічні плани, шведські лідери ще мають на меті поглибити демократичні зміни на Балканах та продовжити євроінтеграційний процес з Хорватією, Туреччиною та Ісландією. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд також заявив про стратегію Європи у відношенні України протягом наступного півріччя.
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations. Ми також сподіваємося на продовження та помітний прогрес у переговорах з Україною щодо угоди про асоціацію та надіємося, що дискусії щодо поглибленої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною триватимуть. Це надзвичайно важливо для майбутнього.
Каже шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Слідуючи за традиційною для скандинавських країн послідовністю, шведські лідери оголосили, що працюватимуть у режимі якомога більшої прозорості та наближення євроустанов до простих громадян.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі продовжимо міжнародну сторінку, розповімо, як нові форми протесту винаходять іранці і які вони. Консульства Польщі у Львові та Луцьку почали сьогодні видавати спеціальні посвідчення учасникам малого прикордонного руху.
Ми дуже звикли втягнулися в цей процес, це вже понад 10 років тривається, і торгівля так само вже 20 років у нас. Відповідно, це вже професією стало.
Ми розповімо, які зміни мобільного зв'язку почалися від сьогоднішнього дня. Про все це дізнаємося після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Майже три тижні після виборчих вуличних протестів в Ірані закінчилися брутальним придушенням демонстрацій, які залишили щонайменше 20 мертвих і сотні заарештованих. В цих умовах іранці винаходять нові і нові способи продемонструвати свій протест проти результатів виборів, які вони вважають сфальсифікованими. Про деякі з цих способів розповість Василь Зілгалов.
Запровадження суворої цензури, придушення демонстрацій та арешти активістів залишили багатьох іранців з невеликим вибором щодо способів, як донести своє обурення і незгоду до однодумців в Ірані та по всьому світі. Іранський журналіст Хосейн Бастані, що працює поза межами своєї країни, говорить в інтерв'ю іранській службі Радіо Свобода, що займатися незалежною журналістикою в його країні стало просто неможливо.
Для незалежної журналістики не залишилося місце. Якщо до того тиску, що був, додати новий, та ще й посилення цензури, то ви побачите, що вони повністю унеможливили будь-яку незалежну журналістику.
Одним із найбільш неочікуваних способів протесту є виголошення релігійного гасла «Господь Великий», що лунає нині у нічному Тегерані. Також, як 30 років тому, під час Ісламської революції, Тегераном лунає гасло «Смерть диктатору». День у Тегерані та інших містах Ірану можна побачити автомобілі з вимкненими фарами, що сигналять один одному. З вікон квартир та дахів будинків вивішені зелені стрічки та повітряні кульки, бо зелений – це не лише священний колір ісламу, але й колір виборчої кампанії опозиційного кандидата на президентських виборах Мір Хосейна Мусаві. Також з'явився і сам видав по-іранськи підпільно надруковані газети та статті з інтернету. Такі газети як Сабз, тобто зелений, Каламех Сабз, тобто «Зелений світ» та «Хіябан» – вулиця, які мають і сторінку в інтернеті, стають важливим джерелом інформації про протестний рух не лише для іранців, але й для тих, хто їм співчуває по цілому світу. У вівторок американські правозахисні групи звернулися до міжнародної спільноти із закликом не припиняти критики іранської влади у зв'язку з її придушенням інакодумства та протестів.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Демократія у світі зробила найбільший крок назад за останні 10 років. Так вважають дослідники демократії з американської недержавної організації «Дім свободи». Презентуючи звіт за минулий рік під назвою «Країни перехідного періоду 2009», дослідники «Дому свободи» зауважили, що йдеться не лише про дані за один рік, а про певну тенденцію, що вже сформувалася в регіоні. Україна не стала винятком із загальної тенденції, а докладніше розповідає Марія Щур.
Дослідникам Дому Свободи стає дедалі очевиднішим, що перехідний період – це далеко не пряма дорога від тоталітарної комуністичної системи до демократії. Із 29 країн регіону 18 погіршили свій рейтинг. Серед них була і Україна. Погіршення відбулося за такими показниками, як виборчий процес, якість демократичного управління та незалежність судової системи. Інші показники, такі як розвиток громадянського суспільства, незалежних засобів масової інформації, місцеве демократичне правління та рівень корупції, залишилися на стабільно поганому рівні. Представляючи звіт у стінах штаб-квартири Радіо Свобода у Празі, дослідник Дому Свободи Володимир Школьніков наголосив, що влада України, як і Грузії, як і Киргизстану, не зуміла скористатися довірою людей, що піднялися на кольорові революції. За словами Володимира Школьнікова, погіршення демократичних інститутів регіону – це тенденція, що формувалася роками. У 2008 році проблеми регіону продемонстрували, що вони мають хронічний характер. У колишніх комуністичних країнах, що нині є членами Європейського Союзу, відбулася стагнація, а в країнах колишнього СРСР справи пішли до погіршення. Наприклад, Росія та Киргизстан, які отримали найгірші рейтинги за 13 років досліджень, перетворилися, на думку дослідників, на консолідовані автократичні режими. Загалом країн, що потрапили у цю категорію, стало 8. Це також рекордна кількість, наголошують автори звіту. А така країна, як Азербайджан, що також належить до автократичних режимів, за рік зробила найбільший ривок у напрямку від демократії до ще більшого авторитарізму. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Від сьогодні набула чинності угода про малий прикордонний рух, підписана між урядами України та Польщі. 1,5 мільйона мешканців Львівщини та Волині мають право на спрощений перетин кордону. Генеральні консульства Польщі у Львові та Луцьку вже приймають необхідні документи для оформлення посвідчень учасникам малого прикордонного руху. Як же діятиметься угода? Подробиці в матеріалі Галини Терещук.
Місцева влада тих районів, мешканці яких підпадають під дію угоди про малий прикордонний рух, тобто мешкають у межах 30 кілометрів від польського кордону, отримала від Генерального консульства Польщі листи із поясненням правил дії угоди. Для того, щоб отримати спеціальну картку для спрощеного перетину кордону, необхідно подати у польську дипломатичну установу заяву-анкету, закордонний паспорт, довідку, яка засвідчує проживання в прикордонній зоні не менше 3 років, дві фотографії, документи, які обґрунтовують потребу для частого перебування за кордоном. Чимало мешканців мають родину чи друзів у прикордонній Польщі, або ж на цвинтарях спочивають їхні рідні. Картка видаватиметься безкоштовно лише інвалідам і неповнолітнім. Для інших її вартість – 20 євро. А ще необхідне страхування на 14 днів перебування у Польщі. Дозвіл на право спрощеного перетину кордону не видаватимуть тим особам, які вже порушували правила користування шенгенською візою. Представники місцевої влади звернулися у Генеральне консульство Польщі у Львові з проханням, що працівники виїжджали у села та міста, аби люди змогли подавати необхідну папку документів на місці, оскільки зараз біля приміщення консульства величезні черги, що створює незручності та ажіотаж. Головна мета запровадження малого прикордонного руху – посилити культурну співпрацю між прикордонними регіонами. Спрощений перетин дозволить без перешкод бачитися зі своїми рідними, бувати на колишній батьківщині і спільно організовувати мистецькі акції. Водночас вільне пересування через кордон пожвавить дрібну торгівлю, переважно забороненими товарами, сигаретами і алкоголем. Начальник управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Львівської обладміністрації Лев Захарчишин зазначив в коментарі Радіо Свобода.
На жаль, люди вже звикли, втягнулися в цей процес. Це вже понад 10 років триває ця торгівля, так звана, вже 20 років можна сказати. Відповідно, це вже професією стало. Зараз створити реальну альтернативу з відповідним заробітком, який вони там мають, досить непросто.
Втім, на українсько-польському кордоні буде посилений контроль, і в разі порушень люди можуть вдруге не отримати картку учасника малого прикордонного руху. Зараз її видають терміном на 2 роки. Продовжуватимуть на 5, але за умови дотримання умов угоди про малий прикордонний рух. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. Сьогодні в Україні починаються такі зміни на ринку стільникового зв'язку, які дехто з журналістів вже назвав мобільною революцією. Якщо ви купуєте тепер мобілку, перевірте її в магазині на відповідність так званому кодові IMEI. Це ідентифікаційний код, який має кожен телефон. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко поспілкувалася з людиною, яка раніше купила, сама цього не знаючи, сіру трубку. Наша кореспондентка також побачила в магазинах, де продають мобілки, як їх реєструвати під час купівлі.
2 роки тому студентка Юля, купуючи мобільний телефон, була впевнена в його легальності, бо мала на руках усі потрібні документи.
Я купила мобільний телефон в ларьке возле метро Вокзальне. Мені дали на нього гарантію і всі документи. Через півгода у мене сломався динамік. Я пішла в сервісний центр, і мені сказали, що ця мобілка взагалі не зареєстрована в Україні.
Покупець повинен ретельно перевірити автентичність коду IMEI, нанесеного на фірмовій етикетці, на корпусі мобільного телефону під акумулятором та на заводській упаковці. Якщо коди співпали, слід перевірити автентичність коду IMEI, прошитому в мобільному телефоні і нанесеному на корпусі. Для цього потрібно включити телефон. У продавця для перевірки мобільних телефонів повинна бути сім-картка. І набрати на клавіатурі зірочка, решітка, 06, решітка. На екрані телефону з'явиться його код IMEI, який необхідно порівняти з написами на телефоні та упаковці. В свою чергу продавець перед продажем мобільного телефону зобов'язаний за допомогою інтернет або смс-повідомлення перевірити наявність його коду IMEI в так званому білому списку бази даних. Розповідає продавець-консультант Євген.
Всі дзвінки, які ти робиш з телефону або отримуєш, і коли ти навіть його включаєш, цей телефон реєструється оператором в зоні, що він є такий функціонує телефон, його абонент ідентифікує, і насамперед телефонує ідентифікує телефон як базу. І він ідентифікується по цьому номеру IMEI.
А ті, хто придбав трубку раніше, до 1 липня нічого робити не мусять. В цьому запевнив речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко. На цій урочистій ноті для тих, хто користується мобілкою, я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу». Сьогодні дякую за увагу. Залишайтеся з нами.